Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang kunutarang upacayang namasami. คำพูดที่ได้ยินบ่อยที่เป็นเครื่องหมายของความประมาทและผู้ประมาทคือคำว่าในโลกที่เป็นจริงส่วนมากคนที่ใช้คำนี้ไม่เคยพิจารณาเลยว่าโลกคืออะไรความจริงคืออะไรโลกที่เป็นจริงคืออะไรแต่จะมีความเชื่อมั่นว่าตัวเองรู้ในสิ่งที่ไม่รู้ส่วนมากคนที่หลงอยู่ในโลกก็เชื่อมั่นว่าเป็นรู้เป็นผู้ที่รู้โลกดีกว่าคนอื่นดังการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่ารู้อะไรขึ้นมาหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนมันอาจจะมีส่วนแต่ก่อนหน้านั้นจะมีความรู้สึกหรือความคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยเชื่อมันไม่ใช่ที่เราเชื่อเพราะเราไม่ได้ดูนักปราชญ์ท่านหนึ่งจึงบอกว่าเรื่องการจะรู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงคือดูให้ดีสิ่งไหนที่ยิ่งดูยิ่งชัดสิ่งนั้นจริงยิ่งดูยิ่งไม่ชัดสิ่งนั้นไม่จริงอันนี้ก็เป็นหลักการพิจารณาดีเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของจิตหรือจะเรียกว่าวิญญาณหรือ consciousness ก็ได้มันคืออะไรไม่มีใครรู้นักวิทยาศาสตร์ลงทุนไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านในการดูสมองคนด้วยความเชื่อว่าจิตเป็นผลพลอยได้จากการทำงานของสมองบางครั้งในวิทยาศาสตร์จะมีคล้ายกับศาสนาเหมือนกันคือเวลามันผ่านมากี่สิบปีแล้วคนที่ฉลาดที่สุดเก่งที่สุดมีงบประมาณที่ไม่มีประมาณยังไม่สามารถตอบคำถาม3ข้อสำคัญว่าจิตคืออะไรจิตเกิดมาจากอะไร ความสัมพันธ์ระหว่างรูปธรรมกับนามธรรมเป็นอย่างไรคือถ้าสมมุติฐานอยู่ที่ว่าจิตก็เป็นแค่ผลพลอยได้ของสมองเราก็ต้องสามารถบอกว่าแล้วเอมันจะสร้างสะพานจากสิ่งที่เป็นวัตถุให้เป็นสิ่งที่เป็นความรู้สึกนึกคิดภายในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายอย่างไรอะไรคือกลไกอะไรคือกระบวนการที่นำจากไปจากวัตถุเป็นนามธรรมจากรูปธรรมเป็นนามธรรมเขาตอบไม่ได้เลยสามข้อเป็นหลักนะไม่มีใครรู้แต่เขาเชื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราจะค้นพบเพราะเป็นความจริงว่าโลกนี้มันมีแต่วัตถุนั้นเขาจะใช้คำมันไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำในคนทั่วไปในความเป็นจริงแล้วเป็นแค่เรื่องในโลกที่เป็นจริงก็เป็นแค่เรื่องสารเคมีในสมองเฉยๆคำพูดนี้ไม่มีหลักฐานเลยแต่เมื่อฟังมันเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเพราะอะไรเพราะสารเคมีแล้วก็พอจับได้วัดได้ประเมินได้นั่นก็เป็นความสะเพร่าอย่างหนึ่งที่คิดว่าสิ่งที่วัดได้ประเมินได้ทายรูปได้น่าจะเป็นของจริงของแท้สิ่งที่ตามองไม่เห็นมันไม่น่าจะเป็นจริงทีนี้นอกจากว่าไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่าจิตเป็นผลของวัตถุทั้งที่ไม่สามารถอธิบายว่าวัตถุจะกลายเป็นจิตได้ยังไงนอกจากนั้นก็มีการไม่ยอมรับหรือไม่การไม่รับรู้ในหลักฐานที่ให้ที่ตรงข้ามอย่างเช่นความระลึกชาติของเด็กทั่วโลกซึ่งตอนนี้ในแลบของ ที่มหาวิทยาลัยของวิจิเนียมี 2-3,000 รายแล้วที่วิเคราะห์อย่างเข้มงวดมากก็ที่วิจิเนียเขารู้ว่าคนพร้อมที่จะวิพากษ์วิจารณ์พร้อมที่จะดำนินั้นเขาต้องเข้มงวดมากในการเลือกเด็กในการกลั่นกรองข้อมูลนี่ที่รวบรวมแล้วที่มีหลักฐานค่อนข้างจะหนักแน่นมี 2,000 กว่าคนเมื่อหลักฐานเป็นอย่างนี้สมุติฐานของศาสนาพุทธก็คือการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนี่ถ้าใครไม่ยอมรับถือว่าเป็นไปไม่ได้มันมีแต่วัตถุตายแล้วก็เป็นอันว่าดับศูนย์เราก็ต้องถามว่าถ้าอย่างนั้นคุณจะอธิบายการระลึกชาติคงเด็กเหล่านี้ได้อย่างไรในการที่เขาปฏิเสธอย่างนี้ก็ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เหมือนกันพระพุทธองค์ทรงระลึกชาติได้เป็นล้านล้านเลยล้านล้านชาติและพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าจุดเริ่มต้นหาไม่เจอพระ ระพุทธองค์จะระมัดระวังในการใช้ภาษามากคือพระพุทธองค์จะไม่ประกาศว่าจุดเริ่มต้นของวัฏสงสารไม่มีแต่พระพุทธองค์จะได้ว่าตราบที่ค้นคว้าไปแล้วหาไม่เจอความมลึกชาติของพุทธเจ้านี่ข้ามบิ๊กแบงหลายบิ๊กแบงแต่ก็ยังหาจุดเริ่มต้นไม่ได้จึงทำให้เกิดความสงสัยว่าทำไมเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีจุดเริ่มต้นและมีผู้สร้างว่ามีอะไรไหมในโลกนี้ที่มีจุดเริ่มต้นอย่างเช่นสมมติว่าผ้าวันนี้เป็นผ้าพื้นนี้ก็มีจุดผลิตแต่วัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบของผ้าพื้นนี้เกิดเมื่อไหร่แล้วสิ่งที่เป็นพืชเป็นเมล็ดพืชเกิดได้เมื่อไหร่และเมล็ดพืชนั้นเกิดจากเมื่อไหร่คือถ้าเราพิจารณาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมาดูส่วนประกอบมันจะดูว่ามีอะตอมมีโมเลกุลที่อยู่ตั้งแต่บิ๊กแบงเลยเพียงแต่ว่าการที่มาร่วมกันอยู่ในรูปแบบอย่างนี้รูปแบบอย่างนั้นก็มีเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยธรรมาจึงได้บอกว่าสิ่งที่ธรรมดาที่สุดที่เรามองข้ามมากที่สุดได้เป็นเรื่องที่ลี้ลับพอสมควรและสิ่งที่เรามองข้ามมากที่สุดคือความรู้สึกว่าเราว่าของเราพอเราคุ้นอยู่กับความคิดอย่างนี้ดังเด็กเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เราเรียกง่ายๆว่าตัวเราไอ้ตัวเรานี่มันอยู่ตั้งแต่เกิดแต่ถ้าเราถามว่าตั้งแต่เกิดหมายถึงวันคลอดหรือว่าก่อนถ้าตัวเรานี่เกิดก่อนวันคลอดนี่เกิดตั้งแต่ตอนไหนและตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อวานนี้กับเมื่อตื่นที่แล้วปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วตัวเดียวกันหรือเปล่ามันมีอะไรสักอย่างที่เที่ยงแท้ถาวรที่เป็นแก่นแท้ของชีวิตเป็นโซลเป็นอะไรสักอย่างที่อยู่ในตัวเราที่ไม่เปลี่ยนแปลงมันมีจริงไหมมันอยู่ตรงไหนหรือเราเชื่องงงายก็มีแต่ไม่เคยค้นคว้าไม่เคยได้ดูให้ดีอย่างเช่นง่ายๆว่าถ้าเทียบตัวเราทุกวันนี้กับตอนเด็กวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของกายเท่าที่ทราบมันจะเปลี่ยนทุก7-8ปีทุกเซลล์ในร่างกายดังถ้าดูรูปของเราเมื่อ10ปีที่แล้วคนละสังขารเลยนะคนละร่างกายเลยจิตใจของเราก็เหมือนกันจิตใจก็เปลี่ยนด้วยประสบการณ์ดังจิตใจของเราวันนี้กับจิตใจของเรา10กว่าปีที่แล้วอันเดียวกันหรือไม่ทางพุทธศาสนาเราถือว่า เหมือนก็ไม่ใช่ต่างก็ไม่ใช่เพราะตัวเรานี่เป็นเชื่อของกระบวนการเหมือนกับเป็นกระแสกระแสชีวิตนั่นที่พุทธศาสนาสอนว่าไม่มีอัตตาตัวตนนั่นแปลว่าอะไรเป็นคำปฏิเสธใช่ไหมคือพุทธเจ้าปฏิเสธสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจว่ามีท่านบอกว่าถ้าดูให้ดีนะสิ่งนั้นหาไม่เจอแต่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธที่มีชื่อว่าอัตตาอันนั้นหมายความว่าอย่างไรพุทธองค์ก็ใช้ศัพท์ของชาวอินเดียในสมัยนั้นที่หมายถึงอะไรคือถ้าเราดูที่อาการก่อนอาการของอัตตาหรือสิ่งที่เราแปลไทยว่าตัวตนหรือว่าเอกลักษณ์ของอัตตาคือตายตัวแน่นอนเราเกิดมาก็มีอัตตาอย่างหนึ่งอัตตาอยู่นั้นก็อยู่กับเราตลอดพอเราตายไปอัตตาก็ตายไปเกิดที่อื่นหรือว่าดับสูญแล้วแต่ดังความเที่ยงจึงเป็นเอกลักษณ์ของอัตตาหรือโซลหรือตัวตนหรือแล้วแต่จะเรียกมันไม่เปลี่ยนสองว่ามีอำนาจเนื้อชีวิตเป็นเจ้าของชีวิตเป็นผู้กระทำเป็นผู้ทุกกระทำนั้นพระพุทธองค์จึงปฏิเสธคอนเซปต์นี้โดยการทาให้เราดูว่ามีอะไรบ้างไหมอยู่ในกายในใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่เป็นของตายตัวแน่นอนสมชื่อว่าอัตตามีไหมเราจะหาที่ไหนพุทธองค์ก็ให้เราใช้ขันห้าเป็นหลักดูในกายในร่างกายมีอะไรไหมที่ตรงไหนที่เราบอกว่านั่นคือตัวเราเที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงก็เนื้อหาไม่ได้แน่นอนเอความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆมันจะมีเวทนาใดเวทนาหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงไหมมันก็ไม่ได้เพราะเวทนาสามก็มีสลับกันเดียวทุกข์เดียวสุขเดียวเฉยๆพระพุทธองค์ให้เหตุผลง่ายๆว่าถ้าสุขเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราตัวเรามันจะต้องไม่เปลี่ยนเป็นทุกขเวทนาได้เราน่าจะสามารถควบคุมให้เป็นสุขเวทนาตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่เราทำไม่ได้และเวทนาก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นไม่มีเวทนาใดเวทนาหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนที่อยู่ใต้อำนาจของเราได้ก็ปฏิเสธไปสัญญาความจำได้ความหมายรู้ว่าสิ่งนั้นคือนั้นสิ่งคือแปลความการแปลความหมายของสิ่งที่เราสัมผัสมันมีอะไรไม่ในกระบวนการแปลความหมายของสิ่งต่างๆที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรอยู่ใดอำนาจก็ไม่มีแล้วความคิดกิเลสก็ดีคุณธรรมก็ดีมีอะไรไม่ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงตายตัวแน่นอนหาไม่เจอวิญญาณการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอะไรที่ไม่มันเปลี่ยนตลอดเวลา พระพุทธองค์จึงบอกว่าถ้าเราดูกายดูใจของเราไม่มีอะไรสักอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรสักอย่างที่อยู่ใต้อำนาจของเราได้แต่จะมีความรู้สึกว่าเราว่าของเราเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปนั้นถ้าเราพูดอีกในหนึ่งที่ว่าพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีอัตตาตัวตนท่านไม่ได้ปฏิเสธความรู้สึกว่าเราว่าของเราอันนี้มีแต่เพียงแต่ให้เราเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบแรนดอมมันเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยพุทธศาสนาสอนแล้วว่าความจริงกับความดีอยู่จุดเดียวกันยิ่งเข้าใจความจริงความดีก็ยิ่งปรากฏความดีก็เป็นอาการพิสูจน์การเข้าถึงความจริงดังในพุทธธรรมของเรายังจะไม่เน้นความเชื่อในคัมภีร์แต่เน้นให้เราสนใจศึกษาความเป็นมนุษย์ของตัวเองให้เรียนรู้ว่าชีวิตนี้คืออะไรกายนี้คืออะไรใจนี้คืออะไรมันเหมือนที่คิดไหมเหมือนที่เราเชื่อไหมให้ดูโดยตรงแต่เรามีปัญหาว่าไอ้การดูกายดูใจการเรียนรู้เป็นประสบการณ์ตรงไม่ใช่เรียนรู้ทฤษฎีแต่การเรียนรู้โดยประสบการณ์ตรงนั้นมีข้อจำกัดอยู่ที่จิตใจที่ยังอ่อนแอไม่สามารถอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเจาะลึกในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องได้จิตมันกระสับกระส่ายกระวนกระวายวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่อยู่ตลอดเวลาดังการที่เราจะเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตของตัวเองตามความเป็นจริงได้เราก็ต้องขัดเกลาก็ต้องฝึกเปรอไอตัวรู้ให้มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าใจได้ฉันจะกลับมาเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่วิทยาศาสตร์จะไม่ค่อยมีเงื่อนไขกับตัวนักวิทยาศาสตร์หรือคุณสมบัติของจิตใจของนักวิทยาศาสตร์แต่พุทธศาสตร์จะให้ความสำคัญมากที่สุดเราถือว่าคุณสมบัติของผู้ค้นคว้ามีผลต่อคุณภาพการค้นคว้าความลึกซึ้งของการค้นคว้าถ้าเราไม่ฝึกจิตใจไม่ฝึกผู้ค้นคว้าความลำเอียงต่างๆก็ครอบงำจิตใจตลอดเวลาโดยเราไม่รู้ตัวดังเราก็ต้องฝึกจิตให้ได้พ้นจากสิ่งที่ปิดบังปัญญาและสิ่งที่ปิดบังปัญญานั้นพุทธองค์ให้ชื่อว่านิวรณ์นิวรณ์ห้าข้อดังเหตุผลในการทำสมาธิเดินจงกรมก็เพื่อให้จิตมีปัญญาให้รู้วิธีและมีกำลังพอที่จะ พ้นจากความดึงดูดแรงดึงดูดของกิเลสโดยเฉพาะชุดนิวรณ์เพื่อจิตจะมีคุณสมบัติพอที่จะรู้เห็นตามความเป็นจริงในบทสวดมนต์การทำวัดเช้าพระพุทธองค์ก็เริ่มจากง่ายแต่ท้ายท่านบอกว่าปัญชุปาทานขันธทุกขังทุกข์คือปัญชุปาทานขันธ์ขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อันนี้หมายถึงว่าตราบใดที่เรายังมีความเชื่องมงายว่าไม่มีตัวอัตตาเป็นเจ้าของรูปเจ้าของเวทนาเจ้าของสัญญาสังขารวิญญาณเจ้าของกายกับใจทุกย่อมเกิดขึ้นร่ำไปแต่ผู้ที่จะเห็นกายว่าสักแต่ว่ากายเวทนาสักแต่ว่าเวทนาสัญญาสักแต่ว่าสัญญาสังขารสักแต่ว่าสัญญาวิญญาณสักแต่ว่าสังขารนั้นก็เป็นผู้ที่มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตที่ขาดสมาธิแอก็ย่อมมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งสัมผัสทั้งหลายโดยไม่ตั้งใจเป็นเองเป็นสัญชาตญาณอย่างที่ได้พูดไปแล้วว่าเจอสิ่งที่สัมผัสแล้วสบายก็อยากจะตะครุบเอาเจอสิ่งที่ไม่สบายก็แบบผลักสายไม่เอาแม้แต่ในระดับที่มันละเอียดมากแค่เห็นนิดเดียวนะแกกระเพื่อมนิดเดียวเข้าไปหาแล้วหนีออกมาอันนี้จะทำให้การรับรู้ตามความเป็นจริงเกิดขึ้นไม่ได้สมาธิทำให้จิตใจยืดตัวมีที่พึ่งมีวิหารหนักแน่นไม่หวั่นไหวพร้อมที่จะรู้เท่าทันสิ่งต่างๆแล้วที่จะให้ความคิดผิดความเชื่อผิดต่างๆความเชื่องมงายพังทลายไปก็เห็นว่าไม่มีฐานเลยคิดเอาเอง The New World แล้วนี้ยากเหมือนกันและขออย่าเพิ่งโทษแท้เพราะนี่ก็คืองานที่สำคัญที่สุดในชีวิตงานจัดการกับกิเลสรู้วิธีป้องกันกิเลสรู้วิธีปล่อยวางกิเลสมีกุศโลบายมีประสบการณ์ในการปฏิบัติต่อกิเลสก็อย่ารังเกียจกิเลสอย่าเป็นน้อยใจว่าปฏิบัติโอ้ยมีแต่นิวรณ์เข้ามานี่คือตัวงานตรงนี้เราเผชิญหน้ากับนิวรณ์โดยจิตที่ไม่รังเกียจแต่เรียนรู้โอ้มันเป็นอย่างนี้เองโดยปกติ เวลาเราเจอความลำบากเราก็จะมีปฏิกิริยาแบบที่เราชินที่สุดที่เราคุ้นที่สุดในชีวิตประจำวันเราอาจจะจับแพทเทิร์นไม่ค่อยได้แต่เมื่อเรานั่งสมาธิหรือเราเจริญสติในรูปแบบเหมือนเรามองจิตเราจะมองการเคลื่อนไหวการเกิดดับในจิตเหมือนอยู่ในกล่องจุลทรรศน์เห็นสิ่งเดียวกันแต่เห็นชัดขึ้นดังเวลาเราทุกข์อย่างเช่นเบื่อและว่าเจออุปสรรคแล้วก็ท้อแท้เราขี้เกียจขี้คร้านทางออกที่คนเดียวมากที่สุดคือการหาความสุขง่ายๆเพื่อจะลืมทุกข์แต่ในชีวิตประจำวันทุกวันนี้โอกาสที่จะหนีทุกข์ ที่จะไม่ต้องยอมรับทุกข์มีมากที่สุดไม่เคยมีมาก่อนพอเรามีโทรศัพท์มือถือมีอะไรมีโอกาสที่จะพักจากความจริงของชีวิตได้ตลอดเวลาแต่ก็ทำให้เราอ่อนแอใช่ไหมยิ่งง่ายก็ยิ่งชวนให้เราหลงแต่พอเรามาฝึกจิตใจดูจิตใจเราก็จะจับได้ว่าอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรสนุกจิตก็จะหลุดจากลมหายใจไปหาความคิดอะไรสักอย่างอารมณ์อะไรสักอย่างที่คิดแล้วรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเพลินรู้สึกสนุกอันนี้ก็คือนิวรณ์การที่จิตใจหาความเพลินเป็นเครื่องปลอบใจหรือเป็นเครื่องฆ่าเวลาและเป็นเครื่องลืมปัญหานั้นถ้าเราได้สังเกตอาการอย่างนี้ในตัวเราและทุกคนก็ต้องมีอยู่บ้างอันนี้ก็คือเราได้ปัญญาอย่างหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าถ้ามีนิสัยอย่างนี้ความเคยชินอย่างนี้แน่นอนแล้วนี่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเวลาเรานั่งหลับตาสิ่งที่เราเห็นเวลาเรานั่งหลับตาก็สิ่งที่ปรากฏอยู่ในชีวิตประจำวันแต่ที่เราจับไม่ได้จับไม่ทันหรือว่าไม่ได้สังเกตจริงจังแต่การที่เราเจอสิ่งที่ไม่ชอบเจออุปสรรคเจอความยากลำบากและจิตลุดออกไปหาความสุขเพื่อจะกลบเกลื่อนจะทับถมเพื่อจะลืมชั่วคราวอาจจะเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเอาตัวรอดในระยะสั้นแต่ในระยะยาวของชีวิตเนี่ยสร้างปัญหามากมายบางคนไม่เอาอย่างนั้นหรือว่าแม้แต่คนเดียวในวาระอื่นโอกาสอื่นอาจจะเป็นว่ามีอะไรอยู่ในใจความไม่พอใจอะไรสักอย่างความรู้สึกน้อยใจรังเกียจหรือว่าอะไรที่มันค้างอยู่ในใจหรือว่าพอเราเบื่อเราท้อแท้แล้วอะไรก็ให้จิตไปอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบให้ปรุงแต่งอยู่ในนั้นมันไม่ดีอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนั้นมันก็เพลินอยู่เหมือนกันนะเอความพยาบาทหรือว่าจิตปองร้ายหรือจิตที่อคติต่อใครสักคนและอคติต่อสถานที่อคติต่ออะไรสักอย่างพอความโกรธความรู้สึกตัวเองโดนการตำหนิที่ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมอะไรสักอย่างนะความไม่พอใจความโกรธความแค้นความพยาบาทจิตใจของเราจะเอาเป็นที่พึ่งได้มันเป็นความเพลินอีกแบบหนึ่งมันรู้สึกมีกำลังนะเวลาเราเพลินอยู่กับความโกรธและความไม่พอใจ มันตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตคือไม่ใช่จะตำหนิตัวเองว่าตัวเองแย่มากทำไมมันเป็นอย่างนี้เหมือนกันเนาะน่าสนใจเราเป็นผู้วิเคราะห์อย่างเช่นในรีทรีตที่ว่าจะมีบ่อยที่สิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างนี่จัดสรรให้ อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติใช่ไหมเราไม่ต้องทำกับข้าวเองไม่ต้องซักผ้าเองไม่ต้องทำความสะอาดเองแบบจะไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่จะกระทบจิตใจสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความโกรธความไม่พอใจแล้วคิดว่าไม่น่าจะมีแต่ปรากฏว่าถ้าจิตใจชอบคิดแบบนี้มันหาอะไรสักอย่างให้ได้บางทีมันก็จะกลายเป็นว่ารำคาญคนนั้นที่เขาไอรำคาญคนนั้นที่ลุกขึ้นนั่งลงส่งเสียงดังรบกวนไม่พอใจสิ่งนั้นไม่พอใจสิ่งนี้อันนี้มันน่าขบขันเหมือนกันนะมันก็จิตมันอยากจะโกรธอะไรสักอย่างแต่มันไม่มีอะไรจะโกรธมันจะต้องหาให้ได้สักอย่างหนึ่งจนกระทั่งมันหาอะไรที่เรื่องที่ไม่เป็นเรื่องใช่ไหมลักษณะการนั่งการเดินของคนอื่นอะไรอย่างนี้นี่ฮะคือเรามีโอกาสที่จะเห็นตัวกิเลสตัวนี้ชัดในชีวิตประจำวันโอ้เราก็มีเหตุผลว่าทำไมเราจึงหงุดหงิดคนนั้นทำไมเราจึงรำคาญคนนี้ทำไมเราจึงไม่พอใจโอ้เขาแย่เขาเป็นเรามีเหตุผลปิดบังหมดเลยมีเหตุผลจนกระทั่งมองไม่เห็นตัวเองต้องหลอกตัวเองเอาเหตุผลมาหลอกลวงตัวเองว่าจริงๆแล้วที่โกรธเพราะอยากโกรธเพราะเพลินอยู่กับความโกรธดังการภาวนานี่ก็ต้องการให้จิตมีสติต่อเนื่องเป็นสมาธิก็จริงแต่ลุงโพชาท่านสอนว่าจิตสงบเราต้องศึกษาความสงบนะอย่าไปเพลินกับความสงบเพราะจะขาดสติจะตกประหวังแต่จิตยังไม่สงบทำยังไงก็ศึกษาความไม่สงบพอจิตใจศึกษาความไม่สงบจิตก็ไม่หลงเพราะว่ามีส่วนการคิดวิเคราะห์และเอท่าที่ต่อนิวรณ์อย่างนี้เออมันคืออะไรอย่างไรมันเป็นยังไงมันเกิดยังไงแค่นี้ก็เป็นตัวระงับนิวรณ์ได้ไม่ต้องไปสู้กับมันไม่ต้องไปยุ่งกับมันแต่เราก็รู้เท่ารู้ทันสนใจศึกษาแล้วพอเราจับอู้ตัวนี้มันแรงเนาะแล้วมันจะมีสัญญาก็โอ้ใช่ตัวนี้แหละที่สร้างปัญหาในชีวิตประจำวันอยู่ตลอดเวลานั้นเราสังเกตจิตใจเราสังเกตคอเสียสิ่งสมองสังเกตคอดีแล้วมันจะมีเราจะมีความรู้พุทธขึ้นมาโอ้ใช่มันโยงไปถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ในชีวิตประจำวันโอ้นี่ยังต้องระวังอย่างนี้โอ้นี่เราลงอยู่ตรงนี้ก็ที่จะพยายามพูดก็คือประสบการณ์หรือการในการทำความเพียรในการปฏิบัติต่ออุปสรรคต่างๆในระหว่างการภาวนาเป็นบุญเพราะว่าเป็นการยกจิตให้สูงขึ้นและเป็นบุญเพราะว่าเราจะเข้าใจตัวเองจะเข้าใจชีวิตตัวเองจะเข้าใจการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นในชีวิตประจำวันมากขึ้นเข้าใจกระบวนการคนนั้นก็ได้ความคิดว่าจะต้องตัดตรงนี้โอ้เรื่องนี้มันเกิดจากความคิดผิดอย่างนี้เองดังการภาวนาหนึ่งก็ทำให้พลังสติเพิ่มขึ้นเราจะได้อาศัยพลังนั้นในชีวิตประจำวันและนอกจากนั้นเราก็ได้ข้อคิดได้มุมมองใหม่ได้ perspective ได้ความรู้เกี่ยวกับวิถีของจิตใจของเรา และนอกจากเราเข้าใจชีวิตจิตใจของตัวเองมากขึ้นก็จะทำให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจเรานี่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ไม่มีอะไรผิดแปลกจากคนอื่นคล้ายๆก็อย่างนี้นั้นถ้าเราฉลาดการฝึกจิตใจการเข้าใจรู้เท่าทันกิเลสก็ดีคุณธรรมก็ดีจะทำให้เราเอาใจเขาใส่ใจเราได้มากขึ้นรู้สึกเข้าใจคนถ้าปฏิบัติถูกทางนี้ต้องดูคนออกมากกว่าแต่ก่อนเพราะเรารู้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูดกิริยาท่าทางจากการดูตัวเองอย่างละเอียดพอรู้เราก็มีความสามารถในการรู้เขามากขึ้นระวังมากขึ้นก็วันนี้ก็ดึกแล้วญาติโยมก็คงเหนื่อยพอสมควรวันแรกยากเป็นการปรับตัวเรื่องความง่วงเรื่องความฟุ้งซ่านเรื่องความปวดหลังปวดเข่าก็ขอใจเย็นอดทนเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแล้ววันนี้คงพอสมควร
หันธรรมยังธรรมกถาสาธุกรังตถามสี